En del af det at være menneske er, at vi tror, vi kan finde et sted at høre til. At vi kan skabe os et hjem, en identitet, et fællesskab, som vi kan kalde vores. Men nogle gange siger virkeligheden noget andet. Nogle gange bliver vi tvunget til at forlade det sted, vi troede var vores. Vi må flygte. Men selvom vi rejser langt væk, så flytter nogle stemmer med. De bliver til dæmoner, som vi bærer indeni. Dagens gæst i Dit Liv og Dæmonerne har levet sit liv i eksil. Hun har måttet forlade sit hjemland og finde fodfæste et andet sted. Men hvordan føles det, når man hele tiden bliver mindet om, at man måske ikke er rigtig nok? Hverken der, hvor man er, eller der, hvor man kom fra. Hvad gør det ved et menneske, når en stemme fra barndommens præstestyre fortsat hvisker, også længe efter, at man er rejst? I dag skal vi tale om de dæmoner, som man bærer med sig, når man har levet i eksil i mange år. Den indre splittelse, følelsen af aldrig helt at høre til, skammen over at være flygtet, og de små hverdagsagtige kampe, som kan være svære for andre at se, men som fylder enormt meget for dem, der står midt i dem. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er født på Sjælland og lever i dag på tålt ophold som sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også romanforfatter. I dag skal vi tale om, hvad der sker med et menneske, når man tvinges til at genopfinde sig selv et nyt sted i et nyt land, med et nyt sprog og en ny kultur, og når fortidens stemmer nægter at tige. I studiet har jeg som altid min trosredaktør, Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Jeg er også født på Sjælland, og så er jeg ligesom dig født i 1980'erne. Og dengang, når mor og far så TV-avis, så var der altid krig i Mellemøsten. Og dengang var det en krig mellem Iran og Irak. Og de to fjerne lande, der begge to begynder med I, det er ligesom indbegrebet, eller var indbegrebet af ufred og krig. Og nu er der igen krig dernede. Irak har været hærget af krig det meste af vores århundrede, og nu er der krig i Iran. Præstestyret i Teheran er alvorligt presset. Det har også ført en hård kurs, både mod ydre fjender og i høj grad også mod indre fjender. Vores hoveddæmon i dag er på en måde Ayatollahen. Ayatollah Khomeini var den første. Og altså igen, mit barndomsbillede er netop sådan lidt dæmonisk. En figur i stor sort kappe med en turban og sådan lidt øjenbryn, der rager op. Men Ayatollahen har både en efterfølger, men i det hele taget mange dæmoner i sit kølvand. Ikke mindst for vores gæst i dag, Golriz Gosati. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er opvokset i Iran, eller du er født i Iran og har boet der de første 10 år af dit liv. Siden har du boet her i Danmark. Lad os først høre, da du vågnede for nylig til nyheden om, at Israel havde bombet Iran, dit gamle hjemland, og få dage efter, at USA havde bombet Iran. Hvad løb der gennem dit hoved?
Ja, jeg vågnede op tidlig morgen til en besked fra min kollega i Ukraine, hvor der stod Golriz. Jeg har lige set nyhederne. Israel har bombet Iran. Og der var bare sådan en kæmpe knude, der sådan lige tog fat i ens mave, og så trækker man bare med vejret dybt. Sådan, wow, hvad sker der nu?
Ja.
Tænd fjernsynet. Hvad skal jeg forholde mig til? Hvor har de ramt? Hvad? Ring til mor. Har vi kontakt til nogen? Tusind tanker, der ryger igennem hovedet på en. Er det begyndelsen på en ende, man har gået og tænkt, hvor længe kan det her vare, det her system? Hvad er det for en krig? Altså, er det en ny krig? Er det bare en bombe? Altså, tusind tanker, tror jeg, røg igennem mit hoved den morgen.
Du siger, at du trak vejret dybt, men på en måde har du også holdt vejret længe, når det kommer til Iran.
Ja, jeg er jo flygtet, og jeg har set flere gange det her oprør mod det her regime, og hver gang så holder man vejret og tænker, hvad sker der nu?
Er det nu, det sker?
Skubber de nok? Kan det vælte? Og hver gang så bliver der slået så hårdt tilbage, at man mister håbet. Og så kommer der en ny bølge af opstand. Og jeg synes, den sidste bølge med kvindeliv, frihedsbevægelsen, der tænkte jeg, hold da op, nu. Og igen holdt vi vejret og tænkte, nu, men der skete ingenting.
Hvad skete der der? Det blev slået ned også.
Det blev slået ned.
Ja.
Det blev slået hårdt ned. Flere kvinder blev fængslet. Folk blev henrettet. Og prisen er jo kæmpestor. Altså, når du ser unge mennesker miste håbet for deres fremtid, og være villige til at lægge deres liv ned, bare for at gå frit omkring med deres uden slør, med tøjet frit, eller håret frit. Altså, det er jo helt vildt at tænke. De ting, vi tager for givet her i Danmark, det lægger man sit liv ned for i Iran. Ikke?
Kan du fortælle lidt om historien bag den, bare så vi lige er med alle sammen?
Ja, altså...
Der var en sjæl, og det blev vi lige enige om i udsendelsen, at det betyder konge.
Ja, ja. Altså, Iran havde jo i mange år en konge, som regerede landet, og nogen vil sige, at han regerede landet med hård hånd. Men han stod jo for et land, der var frit, altså hvor kvinder havde rettigheder, hvor Iran var førende på mange områder, hvor man fik sig en uddannelse. Og det er det Iran, mine forældre husker. Det er der, hvor der var frihed til at leve et frit liv. Måske også et, der er præget af vestlige værdier rigtig meget. Og det bliver der jo hurtigt ændret på ved revolutionen, der sker i 80'erne.
Er det i 1979, tror jeg, så vi husker, at Shahens fald sker, ikke?
Lige præcis. Og der er jo mange ting, der er i spil der, fordi at der er jo både en utilfredshed blandt iranerne, for Shahen var jo en ene hersker og på den måde slog hårdt ned mod systemkritikere osv. Der var en studenterbevægelse, der gerne ville have demokrati og frihed, og der var hele det her kommunistiske stemmer, der også vil noget med Iran, og så hvad sker der så? Og pludselig falder Iran i hænderne på et præstestyre. Khomeini bliver fløjet fra Paris. Altså, det undrer mig godt nok, at man kan sidde i et vestligt land som Paris og udtænke så undertrykte ideologier og idéer og bringe dem ind i Iran der, ikke?
Mm.
Og han fører jo det her præstestyre med sig, og stille og roligt ser man jo på alle de forandringer, det betyder. Kvinder kan ikke længere holde et job, eller de skal bære slør, og alle de her moralpolitiet og alt sådan nogle ting. Jeg kan huske som barn, mine forældre, de kunne ikke, de ville ikke leve under de her forhold, så hjemme hos os var der jo fester og stunder, hvor at der blev mænd og kvinder var samlet i et rum. Det måtte man jo ellers ikke, vel? Så der blev holdt fester.
Nå, det måtte man ikke engang.
Nej.
Du er nødt til at forklare, når du siger moralpoliti, for det har vi jo ikke lige så mange af her.
Nej, men moralpolitiet, de skal jo opretholde sharia-loven, ikke? Så der må du ikke drikke, der må du ikke være i rum med det modsatte køn osv.
Men går de så rundt på gaderne?
Ja, de kører rundt på gaden, de retter på dit slør, hvis det sidder forkert, og de påtaler, hvis der er, du ikke kan finde ud af at indrette dig under sharia-loven. De kører også rundt i områder, altså i bybilledet, og sørger for ro og orden, hvis der er, at man kan høre, at der bliver spillet vestlig musik, så bryder man også ind. Og så jeg kan huske, at mens vi festede, og holdt, så inviterer man jo hele familien og alt sådan noget, og der er alkohol, det må der jo heller ikke være, der er musik, vestlig musik, det må der heller ikke være, og der er mænd og kvinder, der danser, og så er der altid nogen, der holder øje ved vinduet, for er der en moralpoliti, der kredser for meget rundt om dit hus, så skal du godt nok være hurtig til at slukke musikken og slukke lyset og helt stille og alt sådan nogle ting, ikke? Så den der frygten med, at lige pludselig, for så var der jo fængsel, der var piskeslag, der var alt muligt. Ikke? Men der var også den her længsel under overfladen, at iranerne vil have lov til at have deres frihed. Om de så skulle gemme på det på forskellige lag, så lå den der. Jo, det er ønsket, ikke?
Du sagde, at moralpolitiet kunne finde på at dukke op til en fest. Altså, med hvad for en doktrin havde det der moralpoliti? Hvad er det, hvordan ser de borgeren?
Jamen, Iran gik jo igennem en vanvittig forvandling eller forandring fra at være et frit land, hvor du kunne agere, som du vil, hvor du kunne høre vestlig musik, gå i vestlig tøj, og til lige pludselig...
Altså kunne man det? Kunne man gå på bar?
Ja, kunne det kunne du. Drink? Under Sjans tid kunne du det hele.
Ja.
Men pludselig, så kunne du ikke. Du kunne ikke købe cowboybukser. Det måtte du ikke gå i. Det var vestligt. Du kunne ikke høre Michael Jackson. Det var musik, der var forbudt. Og lige pludselig er der så mange ting, der bliver forbudt. Og det her præstestyre og hele det her regime kommer jo ind med en ny regelsæt, som er styret af en sharia-lovgivning. Og de har ikke bare taget det her land. De har stjålet Guds navn på en eller anden måde, og de bruger det som våben. Altså, og jeg synes, som kvinde oplever man det jo stærkt. Også de kvinder, som jeg kunne se omkring mig, som kunne fortælle historier om, hvis de gik på gaden med læbestift på, så kunne det blive påtalt. Ikke? Det skulle jo af, og du måtte ikke have makeup på, og dit hår skulle være dækket til, og så videre. Og den her væsken, der kommer ind, den her snigende stemme ind over samfundet, der siger til de her kvinder, vi ejer dig. Vi ejer din krop. Vi ejer din stemme. Vi definerer Guds vilje, og det er os, der gør det. Du er farlig, og du er kun et halvt menneske. Din krop vækker begær. Du skal skjules, du skal dæmpes, og du skal kontrolleres, for du er uren. Vi kalder dig skamløs, vestlig og vantro. Vi fængsler dig. Vi slår dig ihjel. Og vi gør det hele i Guds navn. Og det må du tage med.
Det er en smart autoritet lige at hale op af hatten, ikke? Ja, når man skal lave et diktatur og sige, at det er i Guds navn.
Og ja. Det der med, at du er kun et halvt menneske som kvinde, det er faktisk meget konkret også.
Absolut. I Iran er kvinder jo, altså juridisk set, så gælder de kun for et halvt menneske.
Det skal man forstå, ikke? At det er noget med, at der skal flere vidner til, hvis det er kvinder, for eksempel. Ikke?
Lige præcis. Og hvis du skal bruge fire vidner, ikke? Og du har fire kvinder, så har du kun to.
Ja.
Ikke? Og de har ikke ret til at arve, de har ikke ret til at få forældremyndighed. Der er jo mange ting, som de kan engang bevæge sig frit fra by til by, hvis de ikke har deres mands tilladelse. Altså prøv at tænke at være en fri kvinde under Shans tid, og pludselig bare blive påduttet alle de her nye regler, der kommer.
Sådan har det vel været for din mor?
Lige præcis. Mm-hmm. Lige præcis.
Som jeg sagde til dig lige i udsendelsen, så er der jo en meget smuk etymologi, som er det franske ord for, eller det vi har brugt også på dansk, det betyder en, det er en persienne, man har foran et vindue. Det betyder egentlig bare på fransk en perserinde, fordi man kun kan kigge ud af en sprække ved en persienne. Ligesom en traditionel muslimsk klædedragt, der er der en sprække, man kigger ud af. Så der har jo været, og det er et gammelt ord, ikke? Så der har været islam hele tiden. Men hvordan var den? Hvordan var man lidt ligesom man er i Danmark, at det var noget, der var i baggrunden? Eller?
Ja, altså, islam har jo hele tiden været i Iran, men under Shahens tid var det jo set, var landet mere et sekulært styret, ikke? Så det var ikke religionen, der styrede landet. Shahen skælede ikke til sharia-lovgivningen for ligesom bestemme, hvordan landet skulle udvikles. Så på den måde...
Så der var ikke islamisme?
Nej, det var faktisk en god... det var ret godt sagt. Det var ikke islamismen, men islam var der.
Ja. Var I moskéen samtidig også noget?
Ja, altså min familie er jo muslimer. Så jeg har også hørt til islam, ikke? Men det har jo aldrig været et religiøst dyrkelse af det, men mere en tilhørsforhold, en kulturel forhold.
Jamen, det er det, jeg egentlig vil frem til. Det er lidt ligesom måske mange protestanter går i kirke på, altså når der er en højtid, når nogen skal døbes, så dukker man op, ikke? Og ellers er man glad for, at det er ens baggrund og ens kultur og sådan, ikke?
Ja, og meget fordi, at det er en del af det land, ikke? Så når man forlader landet, kan man sige, så er det jo mange, der ikke forlader islam, ikke? Det er jo to forskellige ting, ja.
Den åbenhed, den forandrer sig så radikalt i 1979 med Shahens fald, og altså Khomeini, som overtager, det bliver et præstestyret teokrati, og året efter så starter der den krig med Irak. Hvordan påvirker det lille Golris, som du er fra, er du fra 76 eller sådan noget?
Ja.
Som så er en pige der på en 5-6 år.
Ja, altså vi boede i Teheran, og hver nat var der bombardementer. Dengang havde man ikke de her præcisionsbomber, så der blev jo bare smidt bomber. Og så måtte man jo håbe, at det ikke var var vores hjem, der blev ramt. Jeg kan huske, at jeg gik i skole, og på vej til skole, så kunne man jo se, der var ruiner. Der var folk, der havde mistet. Der var ikke noget, der hed forsikring. Og der var folk, der bare sad og mellem murbrokker. Og på den måde, så var det sådan voldsomt at komme i skole, og der mangler en i klassen, kan vide, om hun og hendes hjem er blevet ramt, eller hvor er vi henne, eller kommer hun i skole i morgen, eller altså hele den der angst og spørgsmål om, er det vores hjem i nat eller i morgen? Vores naboer gjorde det, at de så ud af Teheran om natten, fordi at der var jo der, bomberne faldt, så de så uden for byen, og jeg kan huske en dag, hvor de var ved at pakke bilen, så siger naboen, gå op til din mor og sige, pak en taske og tag med os. Og jeg var bare sådan, yes, vi skal afsted, vi skal ikke være her i nat, you be. Og jeg går op til min mor og siger, mor, de siger, vi skal pakke en taske. Og min mor, hun er en meget, meget stærk kvinde, og hun siger, jamen, vi skal ikke nogen steder i nat. Det her, det er vores hjem, vi hører til her. Om vi så dør, eller hvad der sker, så er det her vores hjem. Og den der knude i maven, at endnu en nat skulle vi igennem det her bombardement, den kan jeg stadig huske.
Du var simpelthen bange?
Jeg var bange. Mm. Jeg var bange. Jeg var bange for, om vi kunne leve endnu en dag igennem det her.
Kendte I nogen, der døde?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Men I hørte om nogen?
Ja, og så det, og hørte sirenerne og alt sådan nogle ting. Og jeg tror, meget af det vækkes jo igen, når man så hører de her bomber igen og ser billederne på de sociale medier og så videre, ikke? Men krigen går i gang, og krigen sætter en masse ting i gang. Krigen er en konventionel krig. Krigen kræver mænd, kræver unge mennesker, og igennem årene, så kan de også se, at de har brug for unge drenge til at være minerydder for de rigtige soldater, for dem skulle man jo spare på. Og det er her, min fætter flygter. Han er 16 år, og han vil ikke i hæren, og han bliver sendt ud af landet, og han havner i Danmark. Og i det, at han havner her, så siger min far, vi skal ud herfra.
Okay.
De sælger alt. Jeg kan huske, vores hjem blev tømt. Altså, folk kommer og bød. Ja. Også på legetøjet. Også på alt det, som du havde kær, eller tænkte, det var noget af det, som hørte dig til.
I havde ikke noget med?
Ikke noget med. Tøj. Og that's it. Ja. Og et nyt liv skulle skabes.
Wow.
Fløj?
Ja, altså jeg kan huske, vi var i Teherans lufthavn, og vi kom ombord på flyet. Der var nogle problemer med det til at starte med, men, og jeg kan huske i flyet til på vej til Danmark, hvor at, der blev annonceret i højtalerne, nu er vi ude af det iranske luftrum. Mm. Og jeg tænker egentlig ikke så meget over det, men pludselig så kan jeg se, at der er to lange køer med kvinder, der har det her sorte chador på, og ind går
der. Det er
sådan
helt slør, der dækker alt, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og hun går på toilettet, og ud kommer hun, og så har hun makeup på, og hendes hår er sat, og hendes tøj er farverigt. Og jeg tænker bare, wow! Og så kigger jeg på den næste kvinde, som også ser helt kedelig og grå og sort ud, og tænker, hvordan bliver hun forvandlet? Og ud kommer hun også og er helt forvandlet. Og et eller andet sted i det der barnesind, så tænker jeg, det der toilet, det er magisk. Det kan noget. Ikke? Det kan noget. Og når man går derind og kommer ud, så kan man være fri. Ikke? Altså, ja. Så der, hvor jeg skulle hen, der kunne man bare være sig selv. Man skulle ikke ligesom have alle de her lag. Du skulle ikke gemme dig selv bag de her lag, for det skulle man jo før. Der skulle du jo ikke vise dit hår, der skulle jo ikke vise, hvem du er. Du skulle have alle de her lag på, ikke? Mm. Man tænker bare at være fri. Hvordan er man det?
Hvordan var det så at komme til Danmark? Kan du huske det? Hvor kom I hen?
Ja, vi landede i Kastrup, og så, det var dengang, man skulle tage færgen til Jylland. Så som min far, han havde fået en lejlighed i Esbjerg. Så vi landede i Esbjerg, og et nyt liv tog form. Min familie var meget ihærdig på, at vi skulle integrere os. Vi skulle lære det danske sprog. Det skulle bare fremtiden var i Danmark, det var ikke i Iran. Så jeg startede i 3. klasse på dag 3, tror jeg, eller sådan noget. Og jeg kunne ikke et eneste ord dansk.
Kan du huske det?
Absolut. Jeg var bare sådan, hvad siger man? Altså, hvad gør man? Forstod ingenting, var helt frustreret. Men det begyndte jo der, og inden for et halvt år, så havde jeg lært dansk. Jeg kunne tale det her sprog. Jeg tog alt til mig. Jeg skulle bare lære så meget som muligt. Jeg skulle ind i det her land. Og så begynder der at ske en splittelse, fordi mine forældre kan jo slet ikke følge med.
Klart.
De kan slet ikke tale det her sprog endnu. De kæmper med at få det lært, ikke? Og min søster og jeg, vi skøjter igennem, ikke også? Og så begynder jeg faktisk også at glemme farsi. Vi taler det ikke så meget derhjemme, fordi de starter med at sige, nu skal vi tale dansk derhjemme, og så det er der ikke nogen af os, der rigtig kan. så det bliver lidt lavet om til, at nu skal vi tale dansk, når vi er ude, og farsi, når vi er hjemme, fordi så kan man også tale med sine børn. Ikke? Og så glemmer vi ikke farsi, for det var jo også vigtigt, at man kunne tale med sine børn. Så der kommer sådan nogle forandringer, hvor jeg kaster mig ud i det danske. Jeg skal bare lære det her at kende. Danmark skal være mit land. Og i det mister jeg også en hel masse af det iranske. Og på det tidspunkt tænker jeg, det betyder ikke noget. Jeg skal aldrig tilbage. Mm. Men jeg forlod jo ikke Iran. Og det har jeg faktisk glemt på det her tidspunkt. Jeg forlod jo præstestyret. Mm. Jeg forlod jo sharia-lovgivning. Alt det der, som undertrykte. Men pludselig så er jeg disconnected fra min egen kultur. Jeg er disconnected fra mit eget sprog. Jeg er disconnected fra mit folk. Jeg er disconnected på... Altså, og det er der, man nogle gange godt kan føle sig rodløs. Fordi hvordan sætter man nye rødder? Man kan jo ikke bare lige pludselig få familie i Danmark. Altså, jeg kan huske, fødselsdag var det værste til at starte med. Når jeg skulle holde fødselsdag, så var vi jo bare fire personer.
Ja, præcis.
Og i Iran plejer der jo bare at komme 50 mennesker til min fødselsdag, ikke? Og her sad vi, og jeg havde min fødselsdag så mange år. Det gør jeg sådan lidt stadigvæk, at jeg behøver ikke at blive fejret, fordi det der minde er ikke rar at have. Men det var sådan, hvordan får man rødder her i det her land? Hvordan får man netværk? Hvordan får man venner? Hvordan får man den her tæt knyttede familiefølelse? Hvordan bliver man forbundet til landet, til folket, ikke? Og dengang var det jo svært, fordi der også kom en stor bølge af flygtninge ind i Danmark, og der var noget racisme, eller der var noget fremmedhed, der opstod, så hvordan connecter man igennem hvad? Hvad er det? Og for mig blev kirken jo et centralt sted, hvor jeg kunne connecte med danskere, med kulturen, med at finde de her en kulturel ramme, hvor at der var en familie. Altså, her var der mennesker, der kunne omslutte en. Her var der et netværk af folk. Der var spaghetti-gudstjenester, eller der var noget, der gjorde, at nu var vi ikke bare os selv som familie, men der var et fællesskab, man kunne være en del af. Ikke? Og det blev sådan... dengang jeg kom til Danmark, så sagde man skikfølge eller landfly.
Ja.
Og vi skikfølgede. Det gjorde vi. Og da der var konfirmation...
Det var assimilation, ikke, som man kalder det. Altså, integration, men assimilation.
Ja,
det med tørklædet, ja. og så ellers bare begynder at dyrke.
Og det var ingen problem. Af med tørklædet, ja tak. Det var jo all in.
Det var jo præstestyret.
Lige præcis. Ja. Men alt andet vidste vi jo ikke, hvad var. Vi kom jo med et andet værdisæt. Ikke? I Iran må man for eksempel godt slå børn. Ikke? Så jeg var vant til at få en ordentlig lussing, hvis det var fra mine forældre. Men det måtte man jo ikke i Danmark. Så hvordan tager man den der snak med sine forældre og siger, i Danmark må man faktisk ikke slå børn.
Det vidste de jo ikke.
Nej.
Det lærte du i skolen.
Men jeg lærte jo hos mine veninder. Veninder, de fik skæld ud.
Ja.
Skæld ud er fantastisk i forhold til en slussing. Altså, kom morgen, kan vi indføre skæld ud hjemme hos os? Så det der værdiforandring med at sige, tage nogle værdier til sig, det er jo en kæmpe proces. Så det gik vi jo i gang med. Og da min klasse skulle konfirmeres, så sagde klassen jo bare, vi skal over til præsten og have konfirmationsundervisning. Du skal lige tage din cykel med. Og så cyklede jeg der bare med. Der var der ikke nogen, der sagde, hey, du er vist muslim. Ej, det er vist ikke noget for dig. Nu respekterer vi lige din tro. Det var bare sådan, du skal der med. Det var inklusion, kan man sige. Ja. Og så blev man bare inkluderet.
Var det, fordi der var færre indvandrere? Eller var det, fordi du voksede op et sted, hvor der ikke var så mange? Eller?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at man tænkte bare, du går jo i klassen sammen med os andre, men tænkte ikke så meget, at der er nogle regler for dig, der gælder, som ikke gælder for os andre. Eller, jeg tænker også, at det var en god måde at introducere mig til, hvad er dansk kultur for noget, for meget af den danske kulturskat ligger i den kristne tro også. Så ikke for, at jeg skulle missioneres, men også bare, at jeg skulle oplyses om, hvad er det for en kultur, danskerne bærer? Hvor kommer den egentlig fra? Hvad er den bygget på? Så jeg blev bare taget med. Og efter nogle undervisningslektioner, så skrev jeg til præsten, jeg vil egentlig gerne døbes. Og snakkede med min mor om det. På det tidspunkt var min mor og far blevet skilt. Min far, han var taget til USA. Og min mor, hun sagde, ved hvad, tro er en vigtig ting at have i sit liv. Det er en kæmpe ressource. Og kristendom, det kan godt give dig et godt ståsted. Det er en trosparadigme, der er godt at have med sig. Så det var helt okay, at jeg konverterede.
Så på den måde har præstestyret ikke skamt dig eller din familie fra selve religiøsitet?
Nej, og jeg vil sige, mange iranere bærer jo en tro,
ja.
Og har et trosparadigme, men det kan bare ikke forlige sig med så det, som præstestyret har taget greb om. Altså det, med den måde, de sharia-lovgivningen bliver udmøntet på.
Men et fint billede også på det, der var før præstestyret, det er jo også, at der var en form for religionsfrihed, ikke? Altså jeg kender en iraner, som tror på, og du sagde det i en udsendelse, hedder det Bahia? Eller?
Ja, Bahari.
Bahari hedder det, som er en speciel lille religion. Jeg ved ikke, hvor lille den er, men, det er ikke en af de helt store religioner. Og så har der også været en tradition for Zarathustra-tro.
Ja.
Altså de tre vise mænd i Bibelen er egentlig vist nok iranske astrologer, ikke? Som rejser vestpå.
Mm.
Så hvad hedder det? Så der har været altså en religiøs frihed.
Ja, ja, absolut. Min mor voksede faktisk op med en far, der på sine gamle dage blev meget religiøs. Og det skabte sådan nogle problemer i hendes hjem, for hendes mor var ikke. Så hun har så nogle fortællinger med, at hendes far krævede, at hun ligesom i hendes påklædning tog hensyn og så videre, ikke også, hvor at hun kunne gå ud af døren og have et sæt tøj på, og lige snart hun så var gået ud af døren, så skiftede hun om til det, hun egentlig ville have på, og så fortsatte dagen, ikke også, fordi han blev så meget religiøs, og så derfor så holdt hun jo afstand fra fanatismen. Og sagde, det er fint med tro, det er godt, men for meget af det kan blive helt skidt. For det har vi jo set i Iran. Så det ønskede hun egentlig ikke for mig og mine søster.
Jeg synes også, at man sådan af respekt for muslimer måske også kunne sige, at det, der er sket i Iran, det er jo faktisk et misbrug af religion. Ikke? Altså, det er jo sådan fordi det er islamisme, så er det jo sådan en ideologi, der bruger religion som påskud for at lave en politisk omvæltning, ikke? Og et system, så et magtsystem, som et diktatur, altså, som med sådan et religiøst påskud i virkeligheden.
Ja,
det er selvfølgelig nok noget, rigtig nok, at idéerne udspringer fra islam og sådan noget, men jeg tror, der er mange sådan mere moderate muslimer, der vil sige, at det skal vi lige huske at have med, at fordi man er muslim, så er man ikke islamist. Det er to forskellige ting.
Ja.
Jeg synes for eksempel, at islamisme er meget, meget, meget forfærdeligt, også det, der er i Danmark. Men det er bare vigtigt at skelne mellem de to ting, sådan så man kan tale med en almindelig muslim, uden at blive uvenner.
Gøris, det vil sige, dig og din familie bliver del af det, man kan kalde sådan en iransk diaspora, eller sådan en eksilmiljø uden for Iran. De findes jo både her i Danmark, men også mange andre steder i Europa, og også i USA i øvrigt. Hvordan udvikler jeres og dit blik på dem hjemme i Iran sig sådan med tiden?
Jeg må sige, jo mere vi integreres i det her land og bliver en del af det danske og giver os ind i det her, jo mere vokser der også en stemme, der siger, hvordan kan du kalde dig for iraner? Altså ægte iraner, de konverterer jo ikke. De er jo muslimer, ikke? Ægte iranere. De opfører sig de taler farsi for eksempel, ikke? Altså de skriver og læser, altså de bibeholder, og iraner har jo en kæmpe stolthed i, når man møder iraner, så kan de jo fortælle op og ned af iransk historie, via det gamle perserige og alt sådan nogle gode ting. Og lige pludselig, så synes jeg jo, Danmark var jo skønnere end det Iran, jeg havde oplevet med det styre, der havde været. Så der vokser også pludselig en sådan en dårlig samvittighed ind i en, fordi vi flygtede, ikke? Vi fik det gode liv. Jeg fik lov til at komme til Danmark. Jeg fik en uddannelse. Jeg fik frihed. Jeg fik mulighed for at blive hørt. Min stemme. Jeg fik lov til at gå frit som kvinde. Altså have rettigheder og muligheder. Alle de her ting. Men de der iranere fik jo ikke. De sidder der jo stadigvæk. De er stadigvæk halve kvinder. De har stadigvæk ingen stemme. De kæmper stadigvæk. Så de der, de er ægte iranere. Du er ikke sådan rigtig iraner. Du er sådan en dansk iraner. Altså.
Men til gengæld så er du heller ikke rigtig dansk.
Nej. Og hvor hører man så til?
Det er det, jeg mener. Du ender jo sådan med at ryge ned i sådan en lille kløft imellem alting.
Ja, for jeg hedder jo Golriz. Altså folk, de ved jo ikke, om det er et kvindenavn eller en mandenavn. De ved jo ikke, hvad de skal forvente. Taler hun overhovedet dansk? Altså, hvad skal vi... Altså, og det skal jeg jo møde hver gang, jeg kommer ind et sted, hvor jeg siger, jeg hedder Golriz. Så sidder folk og tænker, kan jeg overhovedet forstå, hvad hun siger? Så hvornår bliver jeg accepteret i det her land? Hvornår...
Har du overvejet, jeg spørger bare helt nysgerrigt, altså fordi man kommer jo med sådan en modstand, når man har den identitet. Har man ikke lyst til nogle gange at hedde Hanne? Altså, og så kommer over det der, så kan folk bare tro, du har en italiensk far, eller sådan et eller andet. Altså, jeg har bare tit tænkt på, hvor langt går man med assimilationen, fordi i gamle dage, så lavede jøderne, de lavede sådan noget med, at de sagde, de har danske fornavne, og så har vi et jødisk mellemnavn, for så hedder man Rubin til mellemnavn, eller et eller andet, ikke? Så hedder man Michael Rubin Hansen, eller sådan noget. For ligesom at bevare identiteten, men for at assimilere sig så meget, man overhovedet kan. Jeg har bare tit tænkt på, at der var virkelig mange, der ville gå under radaren, hvis man bare hed Michael et eller andet Jørgensen, ikke?
Jo, og det tror jeg, det kan jeg virkelig godt forstå. Det er svært at stave og sige og alt sådan nogle ting. Det er et problem, når man søger arbejde og alt de der ting, som man kan rende ind i ved at være fremmed og anderledes og alt sådan nogle ting. Men det er jo også bare det eneste, der er tilbage, ikke? Når man har sagt farvel til sit land, til sin kultur, til sit sprog, skal man så også sige farvel til sit navn.
Det var egentlig også for at være djævelens advokat, ikke? Fordi jeg tænkte nok, at...
Hvor meget må jeg have lov til at beholde? Ja. Ikke? Og på et tidspunkt, så ønskede jeg det jo egentlig også. Kan jeg ikke bare få et andet navn? Altså, kan jeg tage et mellemnavn? Men jeg hedder... Jeg bliver nødt til...
Man bærer historien.
Ja, jeg er Golriz. Ja. Ikke?
Det er du i hvert fald. Men altså, det er klart, det har været en form for kamp eller forhandling, både at forblive dig selv og blive, kan man sige, tro mod dine iranske rødder, og så være dansk kvinde, som ligesom har haft flere stadier, som jeg forstår dig. Og samtidig så har Irak haft sin, altså Iran har haft sin egen udvikling. Vi taler om i begyndelsen, at der er mange gange, hvor I har holdt vejret. Kan du prøve at fortælle om ligesom nogle af de gange, hvor, kan man sige, der var den kvindeopstand for nogle år siden. Nu sker det så igen. Altså, hvad er det, når vi hører den splittelse, eller den sådan dobbelthed, I har i jeres familie, hvordan bliver den sådan oversat ind i den type situationer?
Jeg tror, der er rigtig mange, som har båret et håb i rigtig mange år. Lige siden revolutionen. Der er mange, der var en del af den revolution, som kigger tilbage og siger, hvad var det, der skete? Hvad var det, vi gjorde? Hvad var det, vi mistede? Hold da op. Og fortryder mange ting måske i den proces, og tænker, gid, vi havde gjort noget anderledes. Ikke? Og derfor så, hver gang der har været et opstand, så har det været sådan en forventning. Hvad kan vi holde fast i af håb? Og hver gang er det smuldret. Hver gang har det været, det blev ikke til noget. Hvor meget kan vi skubbe? Hvor meget kan vi, hvad kan vi gøre som eksiliraner?
Ja.
Hvilken dør skal jeg banke på? Hvor skal jeg skrive under? Hvad skal jeg gøre? Ikke? I lang tid så skrev jeg jo under på alle amnesties, du ved, ja. Når de sender ud. Ikke? Hvornår er det, at vi kan presse så meget, at det her styre vælter? Og hvordan kan vi stå sammen med? Jeg kan huske, da Kvindeliv, Frihedbevægelsen rullede, så tænker jeg...
Hvis man ikke ved, hvad det er? Kvindeliv, frihed?
Jamen... det er jo kvindernes oprør, som kvinderne, der ligesom som gik forrest i det her oprør mod præstestyret, som insisterede på at have deres frihed og kunne gå på gaden. Det startede med, at man om onsdagen kunne gå med et hvidt slør på hovedet, og efter White Wednesday, så kom der en kvinder, som bare smed sløret og gik, og så kan vi komme afsted med det. Hvor meget kan vi få lov til? Og det bliver jo slået hårdt ned hver gang. Ikke? Mm. Så, og da det begyndte, så tænkte jeg, hvad kan vi gøre herfra? Mm. Hvordan kan jeg dele de her billeder, eller hvad kan jeg gøre? Hvem skal jeg skrive til? Lars Lykke, eller hvad skal jeg gøre for at vise, at jeg holder med jer? Jeg står med jer. Jeg ved godt, fordi det at være flygtet, det forpligter mig. Det, at jeg har fået en stemme, jeg har fået rettigheder, det forpligter mig til et eller andet. Og hvis jeg kan bruge min stemme til at sige, kære venner, prøv lige at se, kan vi gøre det her sammen? Kan vi øge opmærksomheden? Hvis jeg kan gøre det, så kan du gøre det, og måske kan vi alle begynde at tale om det her. Og vi ved jo, når verdens øjne alle bliver rettet mod et sted, så kan vi jo bevæge ting. Vi så det med apartheid-systemet, vi har set det gang på gang igen. Tænk, hvis det kunne ske for Iran.
Ja.
Tænk, hvis det land kunne blive frit. Tænk, hvis jeg en dag kunne vende tilbage.
Men hvad sker der? Har du været tilbage overhovedet nogensinde?
Nej, det kan jeg ikke.
Nej, så bliver du anholdt.
Ja, kom det tit og har ikke rettigheder.
Nej, så du må slet ikke være der.
Nej.
Men hvis du nu, helt præstestyret væltede, og du kom tilbage, så ville det land, du... Ikke det, du flygtede fra, for det var præstestyret, du flygtede fra, men det Persien, eller det Iran, som var før, som jeg har sådan en forestilling om, som sådan en meget poetisk og parfumeagtig kultur, altså for eksempel maden er utrolig dejlig, og sådan, og der er en skøn litteratur, og der er alle mulige smukke ting ved den persiske kultur. Men er den væk?
Ja, hvordan genfinder man den?
Ja,
hvordan genfinder man? Fordi al den tid, hvor Iran har været undertrykt af præstestyret, hvor er centret for det kulturelle? Hvor er det, hvor der bliver skabt musik, poesi, og hvor er alt det? Hvor kommer det fra?
Har det været hvordan? Forbudt? Eller hvad?
Ja, altså, man kan jo sige, at man har jo fra styrets side været nødt til at åbne lidt op for noget, men alt har jo været under censur. Ikke? Regimet styrer alt. Ikke? Så hvordan giver man hjertemassage til et land, som er dødt? Ikke?
Ja.
Hvordan får kulturen liv igen? Hvordan får befolkningen frihed igen? Alt det er jo en kæmpe proces. Ikke? Og det er jo alt det, som vi har her i Danmark. Men hvordan opstår det igen? Så det er der jo ikke lige nu, som du også beskriver, som du siger. Ja.
Men spørgsmålet, som du stiller der, er jo brændende i øjeblikket, fordi man ser på situationen nu og tænker igen, måske, hvad kan der ske? Mm. Tidligere, det du beskriver, det er jo indre oprør i Iran. Nu ser vi så alligevel for første gang meget længe, at Iran bliver angrebet udefra, og derfor er der også, ligesom i den sikkerhedspolitiske samtale, et spørgsmål om regime change, altså ønsker man et nyt regime, ønsker man præstestyrets fald. Vi ved jo af erfaring, at det kan indebære nogle ret alvorlige få nogle ret alvorlige følger, altså regimeskifte i Irak og i Libyen.
I Syrien.
Ja,
og i Syrien har haft nogle ganske alvorlige og dramatiske konsekvenser. Hvordan ser du på det? Ønsker du et regimeskifte, eller hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker, har jeg ret til at have en holdning til det?
Ja.
Jeg lever jo under den her frihed, ikke? Men jeg har jo lyst til at bære iranerne frem. Jeg har jo, altså, jeg så den Shans søn gå på skærmen og holde en pressekonference og tilbyde sig som en overgangsregering og kalde på det iranske folk og sige, nu er det nu, I skal stå op og så videre. Og Jeg tror ikke, at det er den bedste idé. Hvordan kan vi fremme systemkritikerne, dem, der har kæmpet alle de her gange, hvordan kan vi give dem en stemme? Hvordan kan vi bakke op omkring dem, som har siddet i Iran, har oplevet alle de her ting, og guide dem, hjælpe dem på et eller andet måde til at stable det nye Iran? Det må komme derfra. Det skal ikke komme udefra. Mm. Det skal komme indenfra. Det skal bæres af dem, der har båret en sang for frihed i utallige år. Ikke? Det skal komme fra dem, der har lidt i fængslerne. Det skal komme fra dem, der har mærket al den smerte. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bakke dem op. Mm. Det handler ikke om os. Det handler om dem. Ikke? Og hvordan giver vi dem plads til det?
Jeg har tit tænkt på, jeg ved ikke, om du ved noget om det, eller om du har en fornemmelse af det, men jeg kunne godt tænke mig at høre din vurdering af, hvordan er sådan fordelingen i befolkningen? Altså, hvor stor er undertrykkelsen, hvis man kan sige det sådan? Er det 10%, der undertrykker 90%, eller er det 40%, der undertrykker 60%, eller er det i virkeligheden bare 3%, der undertrykker 97%? Altså, er der en stor folkelig mobilisering?
Ja, det har jeg faktisk ikke et kæmpe indsigt i, men man kan jo sige, at det er en uligevægtig kamp, ikke? Når nogen kæmper med våben. Vi så under kvindebevægelsens oprør, at det var jo, der blev jo skudt ind i mængden. Altså regimet skyder på sit eget folk. Teenagebørn. Altså jeg har en datter, der er meget aktiv, og jeg tænkte, hvis jeg boede i Iran med hende, hun var gået på gaden. Mm. Om hun så havde været levende eller ej. Altså, du ved, det er jo det, mødrene de oplevede, ikke? At deres døtre kæmpede. Ikke? Mm. Og igen og igen, så var det en uligevægtig kamp. For vi bruger Guds navn, vi bruger våben, vi bruger alt hvad der er os givet her med magt imod vores eget folk. Ikke?
Og så. Det er noget med, det er meget, altså du siger skyde, det er selvfølgelig at dræbe folk, men det er også rå vold, det er simpelthen tæverløs på folk, og fængsler folk for et godt ord, henretter folk for et godt ord, altså det er meget,
offentligt.
Meget voldsomt,
offentligt, ja.
For at skræmme andre.
Lige præcis, ja. Ikke? Så, og igen, så kunne man jo se, jeg så flere videoer af kvinder, der gik på gaden og tog en selfie og smed sløret og sagde, jeg hedder det og det og det, og jeg går på Teherans gader, og jeg har smidt mit slør, og det er mit budskab til det her styre. Og jeg sad bare og tænkte, oh my goodness, må hun bare blive omsluttet af alt beskyttelse på et eller andet måde, men hendes mod til at sige, ved jeg, om det må så koste mit liv.
Men nogen af dem er også forsvundet.
Mm. Ja, lige altså, præcis.
Det er så alvorligt, det er.
Mange liv.
Og også. Det, man kan frygte, hvis, sådan hvis nu præstestyret væltede, det var jo, at det efterlader sådan en bysværm, der ligesom bliver sluppet løs. Man aner ikke, hvem der...
Og
ligesom
det
i Syrien, hvor det hele var meget, meget usikkert i en lang periode, og stadig er det.
Lige præcis. Vide, for det hvad sker der? For vi så det jo under revolutionen, ikke? Mm. At hey, den kunne gå mange veje. Ikke? Og man ønskede demokrati, men så blev det jo teokrati, og der er mange... interesser involveret, ikke? Så hvem tør at skubbe til magten, så det vælter? Og hvem tager så til den? Hvem er oppositionen? Det er der ikke nogen, der rigtig ved, vel? Så tør vi håbe, eller skal vi holde fast i det, vi har? For vi ved, hvad der skete sidste gang, vi skubbede, ikke? Så den usikkerhed er jo også bare... det er en anden knude i maven, ikke? Fordi vi vil ikke have noget, der er værre, ikke? Og så kan man spørge sig selv, kan det blive værre? Mm. Kan det overhovedet blive værre end det her?
Det bliver utrolig spændende at se, hvad der sker i Iran. Ikke bare den næste uge, men også de næste år. Og det er klart, man beder for, at der bliver mere frihed. Ikke mindst for de kvinder, der har været så utrolig undertrykt i så mange år. Golriz Gosarci, du er så en af de kvinder, der... slap ud, kan man næsten sige, som 10-årig og har boet i Danmark siden. Du har arbejdet for det, der hedder Open Doors, en organisation, der indsamler viden om forfulgte kristne, og nu i dag er du generalsekretær i Mission Uden Grænser. Og det er jo så nogle helt andre, du beskæftiger dig med, nemlig fattige i Østeuropa, som du hjælper, men alligevel er der måske en eller anden form for forbindelse mellem din fortid og så det, du beskæftiger med i dag?
Ja, jeg er jo havnet i hjælpearbejde, nødhjælpsarbejde, arbejde med mennesker, som står i svære situationer i deres liv. Og der er jo også den her længsel, der vokser i en. Ikke? Det er fantastisk at få lov til at gøre et arbejde, hvor man kan se, at det gør en forskel, ikke? Og den der med at måske være mor i Danmark, hjælpearbejde og nødhjælpsarbejde i Danmark, men at være datter i Iran. Hvordan kan jeg omsætte det til det land? Jeg elsker at se den forandring, der sker, når vi rækker hånd ud, når vi hjælper andre med at få fodfæste. Mm. Men det er jo ikke det, jeg får lov til at gøre i Iran, eller for iranske folk, men det får jeg lov til at gøre for andre mennesker, som lider. Og lige nu ser vi også en krig i Ukraine, hvor jeg har kollegaer, hvor vi har mennesker, vi hjælper igennem den her fase, som de er i. Og man må jo bare sige, forandring er bedst, når den kommer i små dryp. Ikke? Så kan vi holde til det. Så kan vi skabe forandring et skridt ad gangen. Men når den kommer i en kæmpe sluse, så kan vi ikke. Mm. Og det er jo det, mit arbejde har lært mig. At vi kan hjælpe folk ud af fattigdom ved at hjælpe dem et skridt ad gangen. Give dem forståelse for, hvordan man kan blive selvforsørgende osv. Men hvis vi i morgen gav dem 1 million kroner og sagde, så er du ikke færdig mere, så havde de jo ikke lært noget. Mm. Og det kan man jo håbe også for forandring i Iran. Ja. Og den forandring, som skal ske andre steder i verden, at det må komme et skridt ad gangen.
Men I laver ikke noget i Iran?
Nej, det gør vi ikke. Jamen, vores fokus har været Østeuropa, og det har vi jo haft de sidste 60 år, hvor vi virkelig har fokuseret på at få et hjælpearbejde op i Østeuropa med fokus på 6 lande, vi arbejder i. Så der kender vi jo det kulturelle ramme meget bedre, så det vil jo tage mange flere ressourcer at sige, nu vender vi fokus mod Mellemøsten, en helt anden kultur og ramme at skulle arbejde i. Men det der er jo sikkert andre, der gør af nødhjælpsfolk.
Spørgsmålet er også, om I vil få lov at komme ind, ikke?
Ja,
det er
absolut.
Ikke sikkert.
Nej. Mm. Nej.
Jeg ved, at du i forbindelse med dit arbejde for Mission Uden Grænser skulle mellemland i Tyrkiet.
Ja, det er rigtigt. Og, ja.
Og hvad var det, der skete?
Jamen, altså, jeg var på vej hjem fra Moldova og mellemlander så i Tyrkiet, og jeg har det altid sådan, jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem. Jeg glæder mig til at høre dansk. Jeg glæder mig til at møde danskerne i det der gate-område, og man ankommer, og man forventer at se de blå øjne og lyse hår, og man tænker, jeg skal hjem. Og jeg kommer ind til gaten, og hele det område er fyldt med mennesker, der ligner mig. Jeg tænker, det er løgn. Altså, det kan da ikke være så. Altså, er det iranere, der sidder her? Tager Danmark imod så mange iranere? Altså, der sidder jo altså 100 mennesker her, der ser iransk ud. Så siger jeg, ej, det kan ikke være iranere. Nej, det må være tyrker. Vi har en stor tyrkisk befolkning i Danmark. De har været på ferie. I don't know. Ja, jeg tænker, jeg sætter mig lige ned. Og jeg sætter mig ned, og så kan jeg høre farsi. Så tænker jeg, nej. Det er sørme iraner. Jeg sidder iblandt den største skare iraner, jeg nogensinde har siddet iblandt. Og jeg har næsten lyst til at tage mit kamera og lave sådan 360 grader. Og det fylder mig sådan, wow. Og jeg tænker, det her, det er de modige kvinder, vi har talt om. Jeg sidder lige her sammen med dem. Det er da helt vanvittigt. Og så kalder de til gaten. Og pludselig så går det op for mig, at der er 2 døre, næsten side om side. Den ene gate, der står der Teheran på. Og den anden gate, der står der Billund på. Og alle de her iranere, de skal tilbage til Teheran. Og jeg kommer fra Teheran. Men på min billet, der står der Billund. Og det er jeg jo glad nok for. Men jeg hører til Teheran. Så mens jeg står der, så begynder tårne bare at vælte ud af mine øjne, og jeg tænker, jeg hører til et andet sted. Og jeg kan mærke de her hjertebånd blev trukket i. Og der blev så også kaldt til min gate, og jeg stiller mig op for, og der er en iransk kvinde, som også skal til Danmark, og hun kigger på mig, og så siger hun, er du iraner? Så siger jeg så, ja, og jeg græder og græder. Og så siger hun så, men du skal da være glad for, at du skal til Billund. Og det ved jeg også godt, det er jo mega taknemmelig for, men lige der kunne jeg mærke, at der bor en længsel i mig, som jeg aldrig havde troet var så stor. Og en drøm om at en dag at kunne vende tilbage og kunne vise mine børn, det her, jeg har hørt til. Det er jo her, jeg blev født.
Det har heller aldrig været der.
Nej.
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke, om man kunne høre det, men man kan i hvert fald se, når man sidder i studiet, at du, lige nu blev du meget berørt. Det kan jeg godt forstå.
Mm, ja. Ja, jeg tror, når man lever i eksil, så har man det der drøm om at en dag kunne vende tilbage. Mm. Og det er en underlig drøm, fordi den Iran, jeg forlod, eksisterer jo ikke mere.
Nej.
Men altså,
var det noget med, at da du kom hertil som 10-årig der huskede du, prøvede du at huske nogle af de ting, og indprinte dig dem i din erindring, sådan så at du på et tidspunkt, måske inden for en overskuelig overrække, hvem ved?
Ja, jeg kan huske om natten, inden jeg gik i seng, der kom til Danmark, der tog jeg den der rute fra, hvor jeg boede, til hvor min bedste veninde boede, og gik den, inden jeg gik i seng. Bare i hovedet, hvilken vej jeg skulle ned af, hvor jeg skulle dreje, og hvordan og alt sådan noget. Bare lige for at huske, hvor hun boede, så jeg en dag kunne vende tilbage og finde barndomsgade og banke på hendes dør og se, om hun stadig var der. Og jeg tror, at vi er mange, der holder fast i et Iran, der engang var, som ikke længere er. Og det er jo så en anden krise, vi bærer med os, fordi at den dag, vi kan vende tilbage, så er der jo mange ting, der skal bearbejdes. Så kan vi nok ikke genkende os i de iranske folk, fordi der er jo alt for dansk, og alle de her ting, som jeg også bærer, der ikke. Jeg ser iransk ud, men jeg har et dansk mindset, ikke? Så, men af et eller andet årsag, så kan jeg jo ikke frasige mig det her hjertebånd, som på en eller anden måde bliver hævet i, eller den her knude, der opstår, når man hører Iran under angreb, eller Teheran er blevet bombet, at der er et kærlighed, der opstår til det land, og man ønsker sådan, at det måtte rejse sig med værdighed. Man ønsker sådan, at man en dag kan være stolt af at komme fra Iran, og hans børn kan tage ned og se det og sige, wow, det her, det er der, min mor kommer fra. Ikke? Ja.
Det ønsker vi os, tror jeg, alle sammen på dine og på det iranske folks vegne, og det har været meget bevægende egentlig, at gennem dig, Golriz, sådan tænke på det folk, som lige nu er under bombardementer, men som jo også uden tvivl drømmer om en ny frihed.
Mm-hmm.
Så med det vil vi sige tak for besøget, Golriz Gosati. Det har været utroligt spændende at høre både din fortælling, men også dine overvejelser.
Ja, tak. Og tak, fordi jeg må dele nogle af de dæmoner, som følger med. Og hvis jeg bare må knytte den sidste ord hertil, det er jo en god ting ved at have flygtet. Det er, at der er et mørke, der ligesom stopper med mig. Mine børn har fået lov til at vokse op i et frit land. Og den mørke, jeg har båret med mig, præstestyret, islam og alt det, jeg måtte rive væk på en eller anden måde fra, det skal de ikke bære på. De bærer ikke på det mørke. Og det kan jeg glæde mig over. At der er, deres fremtid er fyldt med håb og lys og så det slutter her. Ja.
Og det gør Ditlev og dæmonerne også. Tak til dig, Christian Ditlev.
Tak, og tak for den dobbelte dæmon, som det på en måde er. Ikke? Altså, jeg synes, det er en vigtig pointe at have med, at hver gang man møder en flygtning, så er der to personer på en måde, ikke? Eller en integreret person. Jeg hørte det populært formuleret engang, men hver gang man møder nogen, der har en accent, så er det fordi, de kan flere sprog. Det er sådan en meget fin måde at sige det på.
Mm. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og vil også sige tak til jer, der lyttede med i den her sidste udsendelse af Ditlev og dæmonerne inden sommerferien. For vi går nemlig på ferie nu, og de næste par uger vil vi sende nogle af de mest interessante genudsendelser, som vi har fundet frem fra det sidste års tid. Så god sommer til alle jer, der lytter, og på genhør i begyndelsen af august.
Så er vi ude. Åh, så kan du pusse næse.
Åh, ja. Ej. Så er begyndt at brænde løbe.
Ja, ja.
Du bliver meget bevæget der.
Ja, amme hver gang, ja.
Det er fantastisk. Jeg kender faktisk godt, var det ikke Istanbul eller noget?
Ja.
Jeg kender godt den lufthavn. Så jeg så det lige for mig. Der er også altid mange pilgrimme og sådan noget. Ja. Det er meget sjovt sted.
Jeg har altid undgået Tyrkiet, for jeg bare tænkte, jeg magter ikke det, altså at sidde i det der lufthavn. Men fra nu